сойындан сойын шарты. Бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырлыс бұл төбелес. Мизгио fight music біз ойындамыз. Ойын шарты бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырлыс бұл төбелес. Мизгио fight music. Қашанды ұйықтай береміз, шыдам бітті. Батысты айтпай қояйын, жалғандар осы. Ондайларды болмайды сындырмасақ. Анда-санда рэп дегенің төбелес, братан. Мәселе сонда, біз тұрған сахна. Шайқас алаң мен тен, кез келген жағдайда жеңісіме сен, бірақ түсінсен. Шаруа оңай емес, әр жасаған қадамын аяусыз. Шексіз күрес рэптегі әр сөзін, жауға ашқан соғысын. Қолындағы микрофон ең басты қаруын. Қалай ұқтың ба мәселен мән жайын? Қарсысың ба біргесің бе? Бәрі бір лайт слайм дайын. Сәлдем ал былайын, жалғастырайын. Қойы қоймайын, жыным айт сен боқтайын. Қолымдағы қару дайын, енді шықтық шайқасқа. Йо братан байқа, абайла құлап қалма. Біз ойындамыз ойын шарты. Бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырлыс бұл төбелес. Мизгио fight music біз ойындамыз. Ойын шарты бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырлыс бұл төбелес. Мизгио fight music біз ойындамыз. Ойын шарты бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырлыс бұл төбелес. Мизгио fight music біз ойындамыз. Ойын шарты бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырлыс бұл төбелес. Мизгио fight music. Yeah, қарап тұрсам біздің тірлік осы. Ұнамаса аргет ал, ұнаса қосыл. Бірақ қосылып қайтесің сен сияқтылар қығын. Естігем тексерін, өңке қыртым әлде жындысын естіпедім. Бізге жетпес әрине, кім еді сонша, алай шығане. Бітпей альянс дейсің бе? Өшкен дүние, кім каста, оларға жоқ әңгіме. Бізбен мәңгі бірге, сөзімізді қолдаса. Ал жамандайтын болса ұйықтатам. Shut up fuck, жалғандарды сындыратын сәт келді тыңдап ал. Йо, Децл мен шефті осып алды демал. Соғыс ашып отырған, орталық аймақ. Жеңіп шығатынды сол, сен білесің қазақ. Соғысудан пайда жоқ, брат, орныңды босат. Әлде шайқас керек пе еді? Бағдар шайқас болады. Ендігі әңгіме, заңсыз бизнесте рэптің шебері ме? Әлде жалған емсей ме? Біреудің есебінен орын алмақшы күресте. Түсінбедім неғып жүр, бол алмайды бәсеке. Бауырым құлақтан теппе, қарымтасытым қатты. Микрофон ұстағаның бәрі емсей деп кім айтты? Қатырдың өтірікті, осы күнге дейін тұра алмай қаларсың. Төбелес мюзиктен кейін айтып тұрғаным нағыз. Көшедегі дауыс жалғаның керек жоқ. Әрине осы дұрыс, заңды құбылыс. Бірінші орында тұрғанымыз. Рэп дегенің өз, сөзбе сөз қырылыс. Бұл тек алғаш тұрыс, біткен жоқ әлі шайқас. Жыныңды бас, құрбандар әзірше аз. Қандай екен тықас, біліп қойсын әркім. Көрмепсіңдер әлі Black Ghost-тың нағыз қаһарын. Біз ойындамыз ойын шарты. Бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырылыс бұл төбелес. Мизгио fight music біз ойындамыз. Ойын шарты бізге таныс микрофонның жаны барды. Бітпейді бұл соғыс сенің рэп дегенің. Сөзбе сөз қырылыс бұл төбелес. Мизгио fight music.